Dnes si v pořadu o životě deseti méně početných národnostních menšin v České republice popovídáme se známou ruskou filmovou kritičkou, producentkou a publicistkou Máriou Bezruk, která je programovou ředitelkou Festivalu nového ruského filmu. Zavítáme spolu na 14. ročník Refufestu a dozvíme se, co nového přináší letošní ročník Mezinárodního festivalu pravoslavné hudby Archajon Kalos. Příjemný poslech vám přeje Lidia Stevanovič.
Mezi námi.
V České republice v těchto dnech probíhá druhý ročník festivalu nového ruského filmu. Bohatá přehlídka v Praze nabídla kolem 40 dokumentárních a animovaných snímků. Festival pokračuje v Brně, Zlíně, Ostravě a Plzni, kde bude uvedeno až do 20. října ještě 8 filmů. Co nového přinesl letošní ročník, zjišťovala naše redaktorka Olga Kalininová v rozhovoru s programovou ředitelkou festivalu, známou ruskou filmovou kritičkou, producentkou a publicistkou Máriou Bezruk.
Druhý festival nového ruského filmu byl slavnostně zahájen 27. září v pražském Slovanském domě. Mimo jiné výstavou fotografií Film jako život a život jako film kronikáře ruského filmu Igora Gněvášova, vystoupením legendy etnické hudby Oleny Uuté z Jakutska s unikátními vokální instrumentálními skladbami a uvedením dramatického filmu Pár, děj a natáčení kterého se odehrává v pohorži Sajany, největším horském masivu na jihu Sibirže. Tento debutový psychologický snímek mladého režiséra Timofeje Žalnina o lásce a zradě, než se objevil na přehlídce v Praze, sklidil velký úspěch na ruském otevřeném festivalu Kino Tower 2018, kde oslovil především odbornou veřejnost.
Je to skvělý talent, který ze Sibiře přijel do Petrohradu, kde absolvoval vysokou školu kinematografie. Díky krátkému snímku objel celý svět, dostal řadu cen a tím i důvěru industrie. Získal státní peníze na debutový film a podpořili ho velice dobří a poctiví producenti, aby v expedici v nejtěžších podmínkách tajgy, v hlubokých lesích, kam ne každý zkušený režisér se odváží jet, natož tým zelenáčů, vytvořili neskutečně povedený film o vztazích mezi lidmi.
Prozradila o autorovi filmu Pár programová ředitelka festivalu, známá ruská kritička, producentka a publicistka Marie Bezruk.
Myslím si, že v každé zemi světa je toto téma v současné době srozumitelné. Bohužel civilizace zabila komunikaci mezi lidmi, přáteli, manželi. Lidé sedí u jednoho stolu a zapínají mobily. Rodinná krize je katastrofou 21. století. Timofej Žalnin nabízí svou cestu, variantu řešení tohoto problému, kde se mladý pár pokouší dát ještě jednu šanci svému vztahu a tomu, co se odehrává dál.
Říká Marie Bezruk, dle slov které se na přehlídce nového ruského filmu v Praze jednalo o unikátní možnost vidět celou škálu kinematografie této země posledních 2-3 let. Pokud se jedná o žánry, jsou to historické, psychologické a válečné drámy, filmové adaptace, festivalová arthouseová tvorba, melodrámy, komedie, horory, rodiny a animované filmy. Zeptala jsem se Marie Bezruk, co je ústředním tématem takové široké přehlídky.
Je to lidská osobnost. Moderní člověk, včetně jeho vnitřních problémů, hledání, slabostí a vítězství, především sám nad sebou. O tom, co člověku pomůže se překonat, podniknout nad svou úsilí, víc si vstříc jako ve filmu Pár. Ale i v ostatních filmech je to o zdolávání překážek a současně o tom, jak za všech okolností zůstat člověkem. Protože nejcennější je lidský život, který musíme chránit, především v této době.
Čím to je, že současný ruský film v České republice není moc známý?
Jsme taková věc sama v sobě. Na jednu stranu máme jednu z nejlepších světových kinematografií s bohatou a velikou historií. Přitom dnes převážně fungujeme sami pro sebe. Máme dostatečně velký vnitřní trh a sami sebe zásobujeme. Ale je mi líto, že v Evropě, včetně našich nejbližších sousedů a příbuzných v slovanských státech, se vůbec neví, jaká je dnešní kinematografie v Rusku. Zeptejte se, koho z ruských režisérů tady znají. V nejlepším případě to bude Tarkovský, ze současných filmových tvůrců možná Michalkov a pouze filmoví fandové zmíní Zvjaginceva.
Dle názoru Marie Bezruk se jedná o otázku spíše kulturologickou.
Je přece v pořádku, že každý národ chce především poznávat sám sebe a dívat se na vlastní filmy, které mluví o jeho problémech jazykem pro něj srozumitelným. A ovšem, nemůžeme soupeřit s americkou filmovou industrií, která je mnohem větší a mocnější. A některákoliv jiná filmová industrie nemůže soupeřit s tou americkou.
Poukázala také na to, v čem vidí specifikum ruského filmu.
Ruský film není industriální, je to handmade, řemeslo v tom nejlepším smyslu slova, individuální práce, na které se vždy objeví názor autora. To, čemu se říká umění. Musím říct, že se mi nelíbí snahy o napodobování některými kolegy západních vzorů a dělání snímků jakoby pro široké publikum, poukazujíc na to, jak to dělají Američané. Jak říkal hrdina filmu Někdo to rád horké, nikdy Joey je nedohoníme. Proto bych chtěla, aby naše kinematografie zachovala vlastní tvář, poněvadž je pěkná a je bohatá na talenty.
Ve velkém počtu jsou na přehlídce zastoupené práce mladých ruských režisérů.
Většina z nich pochází z obyčejných rodin, což je pro mě velice důležité. Nejsou to prominentní synáčkové známých rodičů, tak generace, která vyrůstala na Mosfilmu, a proto se věnují kinematografii. Jsou to přirozené talenty, kusy ryzího zlata, které je nutné objevovat.
Zlaté slídky, které odkapovávají v kuči rudy.
Zároveň mezi hosty festivalu patřili například generální ředitel filmového koncernu Mosfilm, producent a režisér Karen Šachnazárov s filmem Anna Kareninova Příběh Vronského, nebo Pavel Lungin, režisér známého filmu Ostrov, který v Praze představil svůj diskutovaný snímek o afgánské válce Bratrstvo. Čestným hostem zahájení festivalu byl legendární ruský basketbalový hráč, olympijský vítěz roku 1972 v Mnichově Ivan Jedeško, který konzultoval film Výskok. Dle jeho slov je to takový blockbuster, cituje, o lidech, jejich tragédiích a úspěších, a také o roku 1972. Na festivalu byl rovněž představen snímek Moje sestřička režiséra Alexandra Galibina. Přestože se jedná o váleční dráma, jeho autor považuje i za rodinný snímek, protože hlavní hrdinové jsou děti. Je to o lásce nejenom lidské, ale také duchovní. Z festivalových snímků, které ještě jsou k vidění, je historický film To bylo režiséra Igora Zajcova, Kouzelná rodina, komedie Domácí skřítek Evžena Bedarova, anebo dokument Veliká severní cesta, natočené členem ruské geografické společnosti Leonidem Kruglovem. Dle světově známého cestovatele Fjodora Konichova, který se této expedice rovněž účastnil, nejhezčí je záběr velryby pořízený dronem. Ne každý má možnost se na to podívat na vlastní oči, ale tento film je pro všechny, uvedl v Praze.
Mezi námi. Ochutnat šašlík, arabské dezerty nebo plněné pyrohy na několik způsobů nebyl pro návštěvníky interkulturního festivalu žádný problém. Festival, který každoročně hostí Česká metropole, se tentokrát konal v barokních prostorách Pražské invalidovny už po 14. Refu Fest vytváří podle organizátorů prostor pro setkání lidí ze všech koutů světa a umožňuje poznat blíž i jiné kultury žijící u nás. Redaktorka Rena Horvátová na začátku mluvila s ředitelkou festivalu Adélou Gálovou.
Na festivalu jsou tradičně zastoupeny někteří z našich v uvozovkách oblíbených uprchlíků, kteří přicházejí zejména z uprchlického tábora v Kostelci nad Orlicí. A ty komunity bývají do značné míry z Arménie, z Gruzie a potom nově z těch zemí, v kterých dochází k nějakému aktuálnímu politickému konfliktu, Venezuela nebo Jemen.
Ředitelka festivalu dodává, že se zatím nikdy nestalo, že by migranti odmítli účast na festivalu jenom proto, že by se obávali odmítnutí ze strany veřejnosti.
V době, kdy začínala vlastně se rodit ta takzvaná uprchlická krize, tak festival chtěl zareagovat na to, nebo respektive ani ne tak festival jako sdružení Inbáze, které festival zastřešuje, a proto vlastně vymyslel ten koncept, že by rád seznámil běžné Čechy s těmi lidmi, kterých se tak bojí. Uspořádal proto tento multikulturní festival, jehož nedílnou součástí samotní uprchlíci byli přímo od začátku. Má své věrné fanoušky už těch 14 let a letos má vlastně ještě jednu změnu oproti těm loňským ročníkům, protože nechceme reagovat pouze na tuto krizi, zároveň ještě reflektujeme novou vzrůstající krizi ve společnosti, a to je krize klimatická, a proto jsme se letos zaměřili sekundárně také na ní.
Co tady dneska můžou lidi ochutnat?
Z jedné poloviny jsou to právě kuchaři z uprchlického tábora v Kostelci, Viděla jsem tam arménskou, gruzínskou kuchyni, pákistánskou, kuchyni z Afghánistánu, je to opravdu velice pestrá směs, vlastně také několik afrických kuchyní. Potom máme vlastně placené stánkaře nebo platící stánkaře, kteří už nepocházejí z uprchlického tábora, ale vlastně se rekrutují z menšin, které žijí přímo tady v Praze anebo v České republice. Tam, myslím, byla, pokud vím, právě kuchyně venezuelská, respektive například Kuchařky bez domova, což je iniciativa žen, které mají své denní centrum pro ženy bez domova nebo ohrožené bezdomovectvím, a ty vaří také vlastně svoje jídlo.
22letá Alexandra pochází z Běloruska. Chápe prvotní obavy majority vůči cizincům, kteří se rozhodli pro život v České republice.
Pokud tuhle obavu někdo z nich měl, tak nám ji rozhodně nikdy najevo nedal. Naopak naše zkušenost je taková, že vždycky velice uvítali možnost se vlastně trošičku rozptýlit, protože mnozí z nich jsou v tom uprchlickém táboře už opravdu několik let. Dokonce jsou tam prostě případy lidí, kteří tam třeba čekají celých 10 let už na udělení mezinárodní ochrany. A mají samozřejmě limitované možnosti finanční a podobně, nemůžou prostě hledat práci a podobně. Takže vždycky velice silný zájem ze jejich strany byl o to, aby mezi nás mohli přijet a setkat se s ostatními a podobně.
Refufes vidí jako jeden z možných nástrojů, jak seznámit veřejnost cizinci, kteří dlouhodobě žijí v českých městech.
Už jsem tady byla před rokem, pracovala jako dobrovolník. No, já mám docela pozitivní pohled, že já mám ráda, že ten festival je pro rozvoj solidarity a že ten festival ukazuje lidem, že existuje lidi, kteří mají nějaké potíže možná v životě, možná pohled na migranty, na uprchlíky a tak dále, tak to je prostě dává najevo, to není jako problém, ale dává najevo ty věci, které existují ve společnosti.
Na Refufestu jsme potkali i paní Viktorii, která v České republice žije už 17 let. Dodnes jsou podle ní Ukrajinci spojeni se značnou řadou předsudků, a to i přesto, že dávno nepracují jako pokojské nebo pomocné síly v kuchyni.
Bohužel jedna věc, která mě strašně vadila, tak jsou kliše, že většinou vnímají Ukrajince nebo Rusy nebo lidi z bývalého Sovětského svazu, že to jsou automaticky lidi, kteří pracují
ve službách.
Ve službách, ano, ve službách, děkuju. A tak se na nich i nahlíží, takže bylo poměrně jako celé moje rodina jsou spojené s jaderníma elektrárnama, takže bylo velice náročné přesvědčit mé spolužáky, že nejsem někdo, kdo jim bude brát práci třeba. Taky jsem se s tím setkala, když jsem se snažila nějak zapojit i do pracovního procesu.
Předsudky vůči Ukrajincům a Rusům choval před lety i Viktorin partner.
No, to je strašně vtipný, že mám přítele, který je taky archeolog, a on se jako jednýho krásného dne se jako svěřil s tím, že vždycky měl strašný předsudky vůči Rusku nebo Ukrajině a měl z toho trošku i strach. A tak jsem se mu strašně smála, že opravdu ta karma funguje, že většinou narazíme na to, čeho se nejvíc obáváme. Já jsem měla obrovský štěstí na univerzitě, že jsem se setkala s pochopením a s obrovskou tolerancí ze strany vyučujících, protože jsem zároveň měla omezení z hlediska vízového režimu tehdy, takže jsem ani nemohla cestovat. A bohužel práce archeologa nebo i studium archeologa vyžaduje to, že jezdíte na praxe do zahraničí, jezdíte na zahraniční exkurzy, takže jsem měla omezení v tomhle tom směru, ale vždycky se mi snažili víc stříct. Obrovská změna oproti střední škole, kde to nebylo až tak růžový.
Plánujete se vrátit zpátky, nebo už tu Prahu berete tak jako za vlastní, za svůj domov?
Tak Praha rozhodně je můj domov. Mám Prahu strašně ráda, je to místo, do kterého jsem se zamilovala. Mám ještě čas rodiny na Ukrajině, občas se tam vrácím, ale pro mě to je spíše poměrně jako smutný občas se dívat, kam se ten svět nebo ta společnost na Ukrajině směřuje. Už se cítím jako cizinka na Ukrajině. V Česku jsem stále cizinka, i když jako není to až tak vidět na mě, ale stále budu. A na Ukrajině jsem taky cizí člověk, takže jsem jako, jsou takový jako zvláštní lidi bez domova, bez své vlasti.
Máte občanství?
Ano, už mám, už několik let a je to obrovská úleva, protože když jsem nastoupila i do zaměstnání, tak i když vypadám jako středoevropánka, tak když ukážete tu ukrajinskou občanku, tak lidi na to reagují trošičku jinak, než když máte českou občanku. Největší problémy to způsobovala, když se cestovalo, takže to byl šok. Několikrát mě dokonce jsem měla problémy se vrátit do Čech. Když jsem byla někdy na výzkum v zahraničí, tak mě sundávali v Makedonii z vláku, takže jsem nevěděla, jestli se dostanu do Čech nebo budu deportována z nějakého absurdního důvodu. Takže ano, občanství je to obrovská úleva. Vlastně těch několik let, co jsem tady bydlela, nebo těch 10 let bez občanství, tak to je vždycky stres. Cizinecká policie, vízum, dostanete vízum, nedostanete vízum. Ty konfrontace s úřadama, to je taky jako taková lahůdka, to asi jako každý cizinec tu zkušenost má.
Posloucháte pořad Mezi námi, magazín o národnostních menšinách. Premiéra v sobotu po 15. hodině na Plusu.
Už po 10. Praha hostí Mezinárodní festival pravoslávné hudby s názvem Archajonkalos. Jehož zakladatelem je kyperský Řek Marios Christou. S Janou Šustovou vás teď pozveme na první koncert festivalu a představíme také 4 kyperské hudebníky, kteří festival zahájili.
Starobylá krása, to v překladu znamená název festivalu Archajonkalos. Letos představil krásy hudby byzantské a ruské a také vztahy mezi českou a byzantskou hudbou. Závěrečný koncert se uskuteční v neděli 20. října a bude se zabývat hesychazmem, tedy tichem a vnitřním mlčením. Slovo má ředitel festivalu Marios Christou.
Koná se to vždycky na Hamu v galerii a jde o jedinelou kombinaci instrumentální hudby a live electronics, nebo lépe řečeno jsou to zvukové intervence, letos v podání českého skladatele Michala Rataje. A co se týče instrumentálních skladeb, tak jednak zazní soudobá hudba, která je inspirována hesychazmem, jako klavírní skladby estonského skladatele Arvo Pärta nebo Valentina Silvestrova, ukrajinského skladatele Valentina Silvestrova, ale také úpravy byzantské hudby, takže zazní tam také skladby svatého Jana Kukuzelise a dalších.
Zakladatel festivalu Marios Christou je kyperský Řek a na první festivalový koncert přivezl hudbu ze své vlasti. V komorním prostředí kavárny v centru Prahy na něm zazněla hudba v podání souboru Santuto. Jaký repertoár zazněl, vysvětluje loutnista Charalambos Panteli.
Připravili jsme písně, které souvisí s náboženskou praxí na území bývalé byzantské říše. Kromě toho také písně, které byly hodně ovlivněny byzantskou tradicí. Koncert je rozdělen na 2 části. První z nich je věnována náboženskému aspektu a druhá hudebním vlivům byzantské říše a celého východního světa.
Zajímalo mě, do jaké míry se duchovní písně na Kypru hrají i v běžné společnosti mimo církevní prostředí.
It's mainly music that is not played in a church.
Je to především hudba, která se nehraje v chrámech, ale někdy má náboženské motivy. Zpívá se v ní o různých svatých, o Paně Marii, Ježíši Kristu, hraje se na duchovních festivalech.
Charalambos Panteli hraje na řeckou loutnu.
Hrají na loutnu, která je specifická pro Řecko a také pro Kypr. V řečtině se jí říká steriano lauto, což v překladu znamená loutna z pevniny. V tradiční hudbě se používá podobně, jako vy používáte doprovodnou kytaru. Řecká loutna doprovází jiné nástroje, například housle, klarinet, santur nebo lidský hlas. Na tento nástroj se hraje snadno a najdete ho v různých stylech tohoto druhu hudby.
Soubor Santuto je 4členný a jeho název vznikl následovně.
Název Santuto vznikl tak, že když jsme spolu začali hrát, tak se lidé ptali, jak se jmenujeme. Byli jsme tehdy 3. Konstantina, já a Veronika a hráli jsme na malých vystoupeních na santur a loutnu. Takže jsme spojili dohromady názvy těchto nástrojů a vytvořili jsme z toho spojení naše jméno.
Také další hudební nástroj je v českém prostředí neobvyklý. Jmenuje se santur a podobá se cymbálu. Hraje na něj Veronika Aloneftu.
Existuje mnoho podob tohoto nástroje a já hraji právě na typický řecký santur, který se užívá také na Kypru. Existují 2 názory, odkud pochází název tohoto nástroje. Jeden názor říká, že je to sumerský hudební nástroj, jehož název pochází ze slova sandar, přičemž san znamená 100 a dar je struna, takže má 100 strun. A druhý názor říká, že je to byzantský hudební nástroj patřící do rodiny nástrojů, které se nazývají psaltyria, a protože sumerové
nedokázali vyslovit písmeno psí, změnili ho na S a z toho vznikl název Santur.
Dalším členem souboru Santuto je Giorgos Lambrou, který hraje na housle.
Rozdíl mezi klasickými a tradičními houslemi spočívá ve stylu hry. Tradiční řecký způsob hry je volnější, není tolik strukturovaný. Můžete hrát ve svobodě svých emocí. V klasické hudbě máte renesanci, baroko, klasicismus, romantismus a pokud chcete tuto hudbu interpretovat, musíte hrát v tom kterém stylu. Za to v řecké hudbě hrajete tak, jak to cítíte. Je v ní důležitá duše. To, jak se cítíte a jak chcete vysvětlit pocity, které máte. Je to hodně emocionální. Takže hlavní rozdíl mezi klasickými a tradičními houslemi spočívá ve svobodě vyjádření skrze hudební nástroj.
Od středoevropské hudby se odlišuje nejen hra na housle, ale také zpěv, jak vysvětluje Konstantina Xenofontos.
Řecký tradiční zpěv se zásadně liší od klasického zpěvu a také jeho technika je jiná než ta, která se používá v Evropě. Na prvním místě je pro nás slovo. Slovo je důležitější než hudba. Pěveckou techniku řeckého tradičního zpěvu můžeme rozdělit na dvě oblasti. Jedna část se týká přímo techniky zpěvu, to jsou například ornamenty a podobné věci, které se v různých oblastech Řecka liší, protože každá oblast má své charakteristické ornamenty. Tóny od sebe nejsou oddělené, nevnímáme je jako jednotlivé tóny, ale všechno plyne. Hlas teče jako voda. Druhá oblast se týká toho, že hlavní roli hraje slovo. V Řecku existují různé dialekty a jejich zvukovost se odlišuje, takže zpěvák musí text velmi pečlivě prostudovat, aby ho mohl dobře zaspívat a aby to znělo autenticky. A v tom je podstata dobrého řemesla, jak vyslovit různé dialekty, aby zněly autenticky. Tato hudba je hodně emocionální, protože je to hudba velmi stará, která v sobě nese kulturu našich lidí. Pro tuto kulturu je charakteristické, že zpěv byl vždycky nedílnou součástí všech fází života člověka. Když se narodilo dítě, zpívali se mu určité písně. Pro práci na poli byly také konkrétní zpěvy. Zpěv doprovází celý život člověka. Když to necítíte a nemáte k této hudbě emocionální vztah, nemůžete ji zaspívat správně.
Jeden z koncertů na letošním festivalu Archeon Kalos měl název Spasí Bože a zazněly na něm skladby, které miloval, dirigoval a upravil významný český sbormistr Miroslav Košler.
Náš učitel na dirigování nebo sbormistrovství na konzervatoři byl Miroslav Košler. A je to velmi samozřejmě známý sbormistr, hlavní, ale dirigent, ale málo kdo ví, že on měl velmi silný vztah k pravoslavné hudbě. A to byl můj vůbec první učitel pravoslavné hudby. Jsme měli první hodinu, já jsem mu řekl, že mám nějaký sbor, chci dělat pravoslavnou hudbu a on mi hned řekl, že to má rád, on mi hned půjčil svoje CDčko, kde nejenom diriguje, ale jsou jeho úpravy a pomohl mi velice.
Vzpomíná na svého profesora zakladatel festivalu Archeion Kalos Marios Christou. A ještě dodám, že závěrečný koncert festivalu, který se tradičně zabývá tichým a vnitřním mlčením, bude 20. října v galerii Hamu na Malostranském náměstí. Od mikrofonu zdraví, hezký den s dalšími pořady Českého rozhlasu Plus vám přeje Lidia Stevanovič.